Razgledanje se nastavlja u 17. glavi po Mateju od 14. stiha. I kad dođeše k narodu, pristupi k njemu čovek, klanjajući mu se i govoreći, Gospode, pomiluj sina mojega, jer o meni besni i muči se vrlo, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga ka učenicima tvojim i ne mogoše ga isceliti. Gospod Isus Hristos silazi sa gore sa trojicom svojih učenika, 9 učenika se nalaze u podnožju i tamo ima priličan broj naroda koji su verovatno došli ili da slušaju evanđelje ili možda još u većem broju da vide neko čudo koje Gospod može da učini ili rodbina i prijatelji onih koji su doneli bolesnike i bolesnici koji su u mogućnosti ipak da se kreću. Između te grupe naroda izdvaja se jedan čovjek, pristupa ka Gospodu i kaže, Gospode, pomiluj sina moga. Ovdje piše da se čovjek klanjao. Mislim da na engleskom jeziku kaže da se spustio na kolena svoja pred njim. U svakom slučaju, ovaj čovjek moli. On moli kako najbolje i najubedljivije može. Ovaj čovjek je u vrlo teškom položaju i on ne nalazi izlaza za svoje dete, ne nalazi pomoći za svoga sina. I on moli Gospoda da isceli njegovog sina. I objašnjava kakva je to teškoća i nevolja u kojoj se dete nalazi. I još govori Gospodu, doveo sam ga učenicima tvojim i oni nisu bili u mogućnosti, nisu mogli da ga oslobode, da mu pomognu, da ga izbave iz te nevolje. Naš Gospod na to odgovara, o rode neverni i pokvareni. Dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpiti? I onda kaže Gospod, dovedi mi ga ovamo. Kome je Gospod uputio ove reči? O rode neverni i pokvareni. Ko je neverni rod i ko je pokvareni rod? U 20. stihu Gospod odgovara učenicima zašto nisu bili u mogućnosti da iscele ovo dete ili da ga oslobode te velike nevolje. Gospod kaže, zbog vašeg neverstva. Onda bi moglo da znači da ta reč koju je upotrebio u odgovoru na molbu ovoga čovjeka, da ta reč se odnosi i na učenike. Ali Gospod je odgovorio ovome čovjeku, jer tako piše u 17. stihu, i Isus odgovarajući reče, o rode neverni i pokvareni. Pa mi možemo da mislimo da u svetu, koji nisu učenici Hristovi, da su oni neverni, mi možemo da mislimo da svet koji živi u grehu, da je pokvaren. To nije onaj svet koji je Bog stvorio, to nije onaj svet koji je bio u početku, taj svet je pokvaren, grehom je pokvaren, poremećen je taj svet. Taj svet je zarobljen u greh. Ali ovdje vidimo i učenike Hristove i oni u izvesnoj meri pate od neverstva. Gospod je svojim učenicima dao vlast da isceljuju bolesti, da izgone zle duhove iz ljudi, da čine te velike znake i čudesa i da objavljuju evanđelje Božije. On ih je poslao po dvojicu u svaki grad ili mesto kuda je sam se spremao da dođe. Da li je to taj dar ili ta moć iscelenja prestala onog trenutka kad su se učenici vratili natrag sa ushićenjem, sa velikim oduševljenjem, govoreći, Gospode, u ime Tvoje i zli duhovi nam se pokoravaju. Mi znamo u onoj priči o buri na moru, kada su učenici vidjeli da se Gospod približava, hodeći iznad talasa ili povrh talasa mora, da su oni mislili da je to duh i kad se taj duh prema njima približavao, oni su povikali od straha. A kad su došli natrag, pošto su bili poslani da čine nešto u ime Hristovo, oni su se vratili natrag sa velikom radošću i kazali: Gospode, u ime Tvoje i duhovi neprijateljski nama se pokoravaju. Gospod je na to odgovorio da to ne treba da bude njihova najveća radost, što im se duhovi neprijateljski ili zli duhovi pokoravaju. Najveća radost je što su njihova imena zabeležena u knjizi života na nebesima. Naše spasenje je naša najveća radost. Gospodnja žrtva za naše iskupljenje, naša najveća zahvalnost. Njegova volja u našem srcu, u našem biću, naša najveća želja. Tako bi trebalo da bude. Zašto učenici nisu mogli da iscele ovo dete? Oni su iscelivali ljude. Sad ne mogu čak ni dete isceliti. Malo kasnije možda ćemo naći nešto što će nam u izvesnoj meri pomoći da nađemo odgovor na ovo pitanje. U ovom trenutku, kada je Gospod kazao: O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti, ne znamo da li je to kazao gnjevnim glasom ili je to kazao sa žaljevim glasom. Ono što je kazao posle toga ukazuje na to da šta god je kazao pre toga, bilo je priprema za ono što će posle doći. A to posle je: dovedite mi ga ovamo. Ovaj čovjek je tražio iscelenje za svoje dete. On je bio dobar otac. On je prevalio ko zna koliko dugačak put. I ne znamo kakve sve nevolje na tom putu pretrpeo sa svojim detetom, da bi došao do tog mesta i tog trenutka kada će pred Gospoda izneti svoju molbu i sačekati da Gospod učini ono što samo Gospod može. Ovo teško stanje tog deteta nije bilo od rođenja, to je bilo od detinjstva. Ako potražimo u drugim knjigama, naći ćemo taj podatak. Kada to počinje? Kada počinje vlast neprijatelja, vlast duha tame, vlast demona nad čovekom? U ovom slučaju pokazuje se od ranog detinjstva. Mi znamo da se mi svi rađamo grešnici. Ne kao što bi neki ljudi želi da misle, da se deca rađaju čistog srca, da su potpuno bezazleni, pre nego što nauče da govore, nauče da šopaju. Pre nego što nauče da tiho razgovaraju, nauče da vrište. I mi smo to sve isto radili u svoje vreme. U dečijoj svesti mnogo brže se rađa osjećaj sebičnosti nego mogućnost mišljenja i osjećanja za potrebe drugih. Ali ovo je veća moć koju neprijatelj ima nad ovim detetom nego nad ostalom decom koju po našim navikama mi smatramo zdravim i ispravnim. Ovde duh tame ima moć da ga dovodi, da to dete dovodi u opasnost po njegov ne samo duhovni, nego i telesni život. Kako je to i odakle je to počelo? Gospod ukazuje na nešto. On kaže: O rode neverni i pokvareni. roditelji koji bi trebali to dete zaštititi, ili u svome neznanju, ili u svojoj nemarnosti, ili u svojoj nepažnji, na neki način mogu, ili na mnoge načine, mogu grozno da doprinesu neprijatelju da ostvari njegovu moć nad decom. U jednoj pripovijeci, jednom primjeru, govoreći o našem nebeskom ocu, naš Gospod i Spasitelj kaže: kad vi, ljudi, zli budući, znate dobre darove davati deci svoji, koliko više će Otac vaš nebeski dati onima koji ga mole dan i noć. U poređenju sa Božjom dobrotom, naša čovečija dobrota je vrlo zla. Kada mi svoju decu približavamo Hristu i od Hrista tražimo izbavljenje, onda se otkrije ono što je slabo, ono što je štetno u našem odgoju, u načinu na koji smo tu decu podizali. I to može biti vrlo teško za mnoge da se sa time suoče. Radi istine, radi svedočanstva istine, ja mogu da kažem sa svoje strane, u odgajivanju naše dece ja sam napravio mnoge greške. Samo neke od tih grešaka meni su poznate, mnoge nisu mi poznate. Dovesti svoje dete ka Hristu, poveriti svoju decu onome koji može spasti i izbaviti, privoditi ih ka tome izvoru života i istine, to je dužnost svakog roditelja. A samo hrišćanskim roditeljima, samo onima koji verno i celim srcem ne samo to žele od Gospoda, ne samo za to se mole, nego tome se poveravaju i predaju da njegovu volju tvore svesrdno. Samo tima se daje taj dar i taj blagoslov da zaista mogu uticati na svoju decu da ih privode ka Hristu. Ovo mi znamo. Mnoge druge stvari mogu uticati. Čak i zločini mogu uticati na nekoga da se obrati Bogu. Čak i otac koji je zlostavljao svoju porodicu može na neki način uticati da nekoga privede, da neko dođe bliže Hristu, ne da ga on privede, nego da neko dođe bliže Hristu. Ali to nije put kojim nas Gospod upućuje. To je neprijateljski put, a Gospod ima moć da čak i postupke neprijatelja upotrebi da bi ostvario svoju volju. To se mnogo puta pokazalo i u Svetom pismu i u našem svakodnevnom životu. Roditeljska samovolja, praznoverice, neiskrenost, dvoličnost, licemerstvo, naročito pokazivanje pobožnosti u javnosti i bezbožnosti u domu, može u velikoj meri ojačati uticaj duha tame i vlast tame nad tim malim životom ili mladom osobom koja raste i razvija se. Neprestane molitve, iskrena, duboka pobožnost utemeljena na reči Božjoj, ne na ličnom ubeđenju koje nije na temelju Hristove nauke. Ta prava pobožnost, ta vera u Hrista, privodi decu bliže ka Hristu. Ovaj čovjek je došao do tog trenutka u svom životu da svoje dete privodi Hristu i da od Hrista samoga kao jedinog izvora prave pomoći traži izbavljenje, traži iscelenje. I Gospod tom čoveku odgovara i ono što je bilo u prošlosti, o rode neverni i pokvareni. Dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti. On, Gospod time ukazuje da je njemu neverstvo i pokvarenost vrlo, vrlo neugodno, nesnosno. I kad kaže dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti, da li on želeo da pobegne? Da li želeo da se vrati natrag odakle je došao pre nego što završi svoj rad i posao? Ne verujem. On je želeo da se taj rod pokvareni i neverni obrati i bude veran i da ne bude više pokvaren, nego izbavljen od pokvarenosti, isceljen od ljudske pokvarenosti pravdom i istinom Božijom. Na taj način onda više neće biti sa nevernima i pokvarenima. Biće sa vernima i ispravljenima, obraćenima. I onda Gospod kaže, dovedite mi ga ovamo. Onima koji iskreno mole, onima koji celim srcem traže za svoju decu, Gospod ima ovaj odgovor. Dovedite mi ga ovamo. Da li to znači da će svi iskreno verni hrišćanski roditelji uvek imati iskreno vernu decu? Ne verujem. Ali prava vera, iskrena vera, sveta vera, vera u Hrista, vera u reč Božiju, vernost toj reči Božijoj je jedini put spasenja. To verujem. Kada je Gospod zapretio ili ukoreo toga demona ili toga zlog duha, zli duh je izašao iz njega. Kad god i dokle god mi živimo verno, u pravoj pobožnosti, u iskrenoj i revnosnoj pokornosti reči Božjoj, svaki naš korak u životu je jedan prekor duhu zlome, jedna osuda i protivljenje silama tame, i svakim takvim postupkom mi tog duha zloga neprijateljskoga isterujemo napolje. Ako mi to ne radimo, ili mi vidimo da nešto radimo, ali ne uspevamo, pravo je da se pitamo zašto. Učenici su pitali Gospoda privatno. Zašto ga mi nismo mogli izgnati? I Gospod je odgovorio, za neverstvo vaše. Jer vam kažem zaista, ako imate vere koliko zrno gorušično, ako rečete ovoj gori, pređi odavde tamo, to jest premesti se, premestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Kako je tu našla svoje mesto u rečima Gospodnjim jedna gora, jedna planina? Ako se taj rod izgoni molitvom i postom, može li biti da je ta gora i ta planina na neki način na putu našim molitvama i smetnja našem postu? Post ima nekakve neposredne veze sa hranom. Post može biti delimično ili potpuno uzdržavanje od hrane. Kakva je to hrana kojim mi hranimo svog unutrašnjeg čoveka, od koje treba da se potpuno uzdržavamo, da bismo mogli raditi na izgonjenju duha zloga, na savlađivanju njegove moći i na isterivanju njegovog uticaja u našem ličnom životu i u životu naših najbližih, pa i u životu onih koji se nama spolja približe. Kakva je to gora ili planina koja stoji na putu molitvama i postu, za koju je potrebna tako jedna čudna i čudotvorna vera da bi je premestila? Ne znam da li ima, ali mislim da nema veće gore i veće planine, da li ima veće smetnje našem duhovnom životu od našeg starog čovjeka, našeg tela, naše krvi, naše naravi, drugim rečima, naše samovolje, naše taštine, našeg ponosa, naše sebičnosti, našeg neverovanja reči Božjoj, našeg nepokoravanja njegovoj volji, njegovim zapovestima. U tom slučaju post bi bio uzdržavanje od svega toga što je Božjoj volji protivno. Ponizite se pod silnu ruku Božju da bi vas uzvisio kad dođe vreme. Kad je Gospod kazao, ako imate vere koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj, pređi odavde tamo i poslušat će vas. Ništa vam neće biti nemoguće. Da li on rekao da vera učenika nije ni toliko velika koliko zrno gorušično ili seme gorušično? Da li je Gospod rekao da tako mala vera može tako velike stvari da čini kao premeštanje gora i planina? Pa kad razmišljamo o danima i godinama koji su došli posle Vaskrsenja, kada su učenici bili obučeni u tu silu sa visine i silno svedočili za sveto evanđelje, da li je ikada neko od njih stvarno, telesno, fizički da kažem tako, premeštao bregove? Koliko znam, ni male brežuljke nisu premeštali. Znači da je Gospod ovdje imao u vidu neki duhovni smisao. I to na jedan način još potvrđuje ovu pretpostavku koju sam već spomenuo, da je ta gora ili ta planina koja stoji na putu duhovnih ostvarenja i koja smeta ili sprečava duhovne plodove duha mira, ljubavi, prave pobožnosti, svetosti i čistote, koja nas onemogućava da u našem svakodnevnom životu uzdižemo i proslavljamo ime našega Spasitelja, to je unutra u nama. Ne mislim ovim da kažem da ako bismo bili verni kako treba, ako bismo celim srcem pripadali Hristu, ako bi naš život bio sav u molitvi i u postu, da bi u tom slučaju bilo mnogo više onih koji bi poverovali u evanđelje i da bi bilo mnogo više onih koji bi se obratili na put spasenja, Gospod ne zavisi od nas da učini i ostvari ono što je njegova namera. Ali kad smo celim srcem njemu povereni, mi imamo već sada jedan predukus nebeske sreće i nebeske radosti. Najveći blagoslov uživa onaj koji najviše blagoslova deli sa drugima. To nam je doneo Gospod i Spasitelj Isus Hristos svojim dolaskom, svojom smrću, svojim vaskrsenjem. U tim stihovima do 21. stiha ili zaključno sa 21. stihom Gospod nama pokazuje kako da se borimo protiv sile neprijatelja koja se tokom vremena uvlači u ljudske misli i osjećanja, um i srce čovjeka i vlada, gospodari nad njegovim delima. da ga dovede do tog stepena neprijateljske vlasti, da čovjek je potpuno obezvlašćen i potpuno u vlasti Sotone i spreman za propast. I on kaže, to se ostvaruje molitvom i postom. Od 22. stiha nadalje, ili počevši sa 22. stihom nadalje, Gospod kaže, predaće se sin čoveči u ruke ljudske. Oni su još hodali po Galileji, ali oni će se približiti Judeji i doći će u Jerusalim i tamo će se to strašno delo koje oni ne razumu, učenici ne razumu i kojeg se oni plaše, tamo će se to dogoditi. Kao u mnogim drugim tačkama ili mnogim drugim delovima, stihovima evanđeljskih knjiga, Gospod nas uči ovde u dvostrukom značenju ove reči. Prvo, njegovo trpljenje, njegovo stradanje ima jedinstvenu ulogu i svrhu u istoriji čovečanstva, to jest da iskupi rod čovečiji, da iskupi onaj broj koje će on obratiti na put spasenja i spasti od večne propasti. A druga strana tog učenja je da svi sledbenici Hristovi koji budu hteli pobožno da žive, bit će u ovom životu na ovoj zemlji gonjeni. Imaće nevolje, imaće borbe, imaće trpljenja. Imaće tu prvu borbu o kojoj Gospod govori u prethodnim stihovima od 21. stiha i natrag. Imaće i tu drugu borbu o kojoj govori Gospod od 22. stiha pa nadalje do kraja ove glave. A to je kada neprijatelj vidi da je njegova vlast osujećena u srcu, da u srcu ili počinje da se ostvaruje pobeda nad Sotonom ili je već ostvarena, neprijatelj će upotrebiti grubu silu, upotrebit će nasilje, upotrebit će zastrašivanje, upotrebit će sve što u njegovoj moći, ali Gospod je već ranije govorio u tom smislu, učio i do kraja svoga rada pre krštenja i posle krštenja on nastavlja da uči da se ne bojimo, da se ne bojimo, da ne strahujemo, da radimo razumno, da ne dozvolimo da neprijatelj utiče na nas strahom i zastrašivanjem, nego da nas vodi Duh Boži smirenošću i razumnim odlučivanjem. Gospod pokazuje u pismu da su sve nevolje i teškoće za vreme, šta više on na više mjesta govori za kratko vreme. Gospod nam pokazuje da je trpljenje jača sila nego nasilje i da se kroz trpljenje i njegovo, a potom i naše, kada idemo njegovim tragom, kada nas on vodi, ostvaruju se veći rezultati i slavniji ciljevi nego što se postiže i ostvaruje silama mraka i silama propasti, razaranja. Dokle ovo govorim, imam u vidu da je Gospod učio duhovnu zaštitu, ne telesnu udobnost. Da je Gospod učio i pripremao učenike da kroz trpljenje i kroz nevolje održe svoj duhovni pravac i da se pripreme za svet i čist život još ovde na zemlji i da se pripreme za večnu radost i večni mir. U toj borbi i u tim pripremama postoje snage neprijatelja ili moć neprijatelja koje vladaju i upravljaju našim mišljenjem i osjećanjem kroz navike koje su ostvarene tokom vremena od ranog detinjstva ili možda još od samog rođenja, možda i od prerođenja. Nisu sve tajne nama u potpunosti poznate, ali to znamo da dobar pobožan život roditelja utiče na razvoj dece u pobožnom životu, da pobožan život prethodnog naraštaja, dede i bake, utiče na unuke, čak šta više, možda čak i na praunuke. Mi svi na jedan ili drugi način prenosimo ono što je u nama i prenosimo taj uticaj jedan na drugoga. Koliko ko prima uticaj od drugoga, to je otvoreno pitanje ili možda jedna tajna koja je samo Bogu poznata. Mi verovatno primećujemo nešto više kad se jako mnogo pokazuje, ali u mnogim manjim pojedinostima mi ni ne znamo koliko smo pod uticajem jedni od drugih i koliko utičemo jedni na druge. Jedno vrlo važno mesto u ljudskim osjećanjima je ponos. A mnogi od nas će kazati, o, ja nisam ponosan, ja samo ne volim da se osramotim. Meni nije važno da me svi poštuju, ali ne volim da me neko prezire. To su dve strane jednog istog pitanja. Ako ja ne želim nikakvu čast i nikakav ponos, onda me neće uvrediti ako me neko prezire. Mi smo stvoreni sa tim osjećanjem i tom potrebom da živimo bez sramote, da živimo bez prezira, ali tu moć da tako živimo izgubili smo u onom trenutku kad smo se okrenuli od Boga i okrenuli se prema grehu i svetu. Kad je to bilo tako lako izgubiti u ono vreme, onda možemo misliti da nije lako ili da je mnogo teže to natrag zadobiti u sadašnje vreme. Šta više, protiv ponosa ili protiv stida, borba traje dokle god je čovjek živ. U 24. stihu pokazuje se jedan zanimljiv događaj. Došli su u Kapernaum i verovatno su ušli u nekakvu zbornicu, neko mesto gde su se skupljali vernici, gde su se skupljali Judejci, Izraelci. I Gospod je više puta odlazio na takva mesta gde se skuplja narod i on je njima govorio i učio ih na tim mestima. Učio ih je i govorio im je na svakom mestu gde god je bila pogodna prilika, često puta i gde je bila neprilika. Svaki događaj, Gospod je pokazao nama, da svaki događaj koji se dogodi u ovom životu je jedna pouka, jedna nauka, jedan znak koji pokazuje nama, otkriva naša osjećanja i naše mišljenje, svetu pokazuje naše namere i naše plodove našeg unutrašnjeg stanja, koji pokazuje neprijatelju koliko mi pripadamo njemu ili koliko smo mi protivni njemu, a isto tako je i to svedočanstvo onome koji sve zna i sve vidi, i onda to svedočanstvo on okreće prema nama da nama pokaže i otkriva nama da i mi znamo sebe i da vidimo sebe. Kad su ušli učenici Gospodnji, kad je Gospod ušao sa učenicima u Kapernaum i došli su do tog mesta gde se skupljaju prilozi za neku svetinju, za neki dom Božji, ti koji su skupljali prilog, ljudi, pristupili su ka Petru i pitali su, zar vaš učitelj neće dati taj prilog? A Petar bez mnogo oklevanja kaže, hoće, naš učitelj je vrlo vredan poštovanja, on će učiniti sve ono što je dobro, što je ugledno. Pa to je tako, ali sve ono što je dobro i ugledno pred narodom nije uvek dobro i ugledno pred Bogom. I zbog toga pre nego što nešto otvoreno kažemo, to i to ću ja uraditi ili to i to će Gospod uraditi, dobro je da zastanemo, da razmislimo. Možda će nas oni prezirati, možda će nam se podsmevati, ali ako ne razmislimo i govorimo brže nego što smo u mogućnosti da mislimo, zaslužujemo više podsmeh i zaslužujemo manje poštovanja. Petar je u ovom trenutku brzo odgovorio, koliko ja vidim, on je jednostavno kazao, hoće, Gospod će dati, ili naš učitelj će dati prilog. A prilog nije došao. Prošli su pored tog mesta, Gospod nije dao prilog. Otišli su malo dalje, mislim, izgleda još uvek su tu u blizini, ali prošao je taj trenutak kada se obično daje prilog, jer da taj trenutak nije prošao, da li bi ovi ljudi pitali, šta, vaš učitelj neće dati prilog? Ja nisam uzeo vremena da gledam kako je to na grčkom jeziku napisano, to jest u tim knjigama gde se daje prevod sa grčkog na engleski, ali i na engleskom i na srpskom, verovatno, pretpostavljam da i na drugim jezicima tako, pitanje je postavljeno kao iznenađenje, zar vaš učitelj neće dati prilog, kao da su oni već zaključili da on možda i neće dati i sad se oni čude tome. Naravno, ovde se ne razgleda i ne izlaže u naširoko da li su oni bili toliko, ti ljudi koji su skupljali prilog, da li su bili toliko pobožni ili je njima važno bilo da urade svoj posao, da skupe prilog, a možda su oni delili nešto od toga, kao što je Juda uzimao sebi neki procenat od onoga što je skupljeno za službu Gospodnju. Petar je rekao, hoće, Gospod će dati prilog. Međutim, kad su došli u kuću, sada Petar se izlaže drugoj neugodnosti. Tamo su ga pitali ovi ljudi, on je njima odgovorio kako je njima godilo, a sada ga Gospod pita. Tako piše kad su ušli u kuću, da li u tu zgradu ili neko drugo, ja mislim neko drugo mesto, ali možda je u toj istoj zgradi. Gospod sretne Petra ili uzme ga licem k licu da razgovara i kaže, šta misliš ti, Simone, carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojih sinova ili od tuđih? Ja mislim da zbog ovakvih pitanja su Hrista mrzeli ne samo sveštenici koji su uzimali porezu u hramu, nego i car Irod koji je uzimao porez od naroda i Pilat koji je uzimao porez od naroda. Zašto? Jer Gospod je tako jednostavnim rečima ukazivao na one stvari koje ljudi na vlasti volu da kriju. I Gospod kaže, šta misliš, jer oni uzimaju od svojih porez ili namet ili od sinova drugih porodica? A Gospod kaže, pa od drugih. Ja zamišljam, ne znam sigurno, ali ja zamišljam da ako se Petar osjećao neugodno kad je govorio onim ljudima što skupljaju prilog, kad je njima kazao šta će Gospod učiniti ako mu je bilo donekle neugodno, sad mu je vjerovatno bilo mnogo više neugodno, jer sad Gospod govori nešto o njima. I sve to na neki način ima veze sa onim što je Petar kazao. I Petar sad kaže Gospodu, pa od drugih uzimaju. A Gospod njemu kaže, prema tome, sinovi ne plaćaju, carski sinovi ne plaćaju ocu caru prihod ili porez ili namet. Oni su slobodni. I onda Gospod kaže, ali da ih ne sablaznimo, da ih ne uvredimo, da ih ne razdražimo. Idi na vodu, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš otvori usta, toj ribi naći ćeš u ustima statir. Izgleda da je statir bio suviše veliki, riba nije uspjela da ga proguta, ali nije htjela ni da ga izbaci, sačuvala ga za Petra. Iako je taj statir bio tamo, taj novčić je bio tamo u ustima ribinim, još uvijek je mogla da uhvati udicu. Čini mi se da ribe nisu u nekim pitanjima bolje od ljudi. Koliko ljudi u poslovima i u njihovim postupcima pokušavaju da progutaju nešto veće nego što mogu, i kad vide da oni to ne mogu progutati, a još manje svariti, još uvijek drže to u ustima i ne mogu da se oproste od toga. Ovu ribu je to koštalo života i ta riba je žrtvovana za našu pouku, da mi ne budemo žrtvovani na takav način. I kad je Petar uhvatio tu ribu, izvadio je novac, otišao je natrag i dao je porez tima koji su skupljali porez u crkvi ili u tom domu. Nije bilo potrebno da on teško radi da zaradi taj novčić i nije bilo potrebno da ide daleko, nadaleko da traži taj novčić. Gospod mu je dao odmah tamo u blizini, ali to je ipak bio jedan trud, to je ipak bio jedan napor. I ako mi hoćemo da pazimo da druge ne uvredimo, da ih ne sablaznimo, da ih ne opteretimo, ukoliko možemo da to izbegnemo, to uvek iziskuje određeni napor, određeni trud. Ono što je tako krasno i lepo videti, da sledbenici Hristovi su slobodni od uticaja i mišljenja drugih. Oni nisu obavezni da daju priloge onim, da kažem tako, organizacijama koje imaju drugi program, ne onaj program za koji mi radimo. Naš program je Evanđelje. Naš posao i rad je da služimo našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu, da se na miran način borimo za mir. To svakako iziskuje određene napore, ali Gospod od nas ne traži da sav svoj napor ili svoje vreme usredsredimo na to da bilo materijalno, ekonomski ili na koji drugi način pomažemo narodu. Mir koji mi treba da imamo u srcu je unutrašnji duhovni mir, mir koji potiče od verovanja u Hristovo evanđelje, i taj mir, mi na tom miru mi radimo i taj mir delimo sa drugima. Još uvek da ih ne sablaznimo, kao što Gospod kaže, da ih ne vređamo, ulažemo izvesne napore, ne sav naš trud, ali izvesne napore i izvestan trud u određenim stanjima i položajima, da im pokažemo da mi njih ne mrzimo i da, iako je naše glavno staranje za duhovni mir, da i telesni mir za nas ima određene vrednosti i da mi to poštujemo. Koliko ga mi poštujemo, još više ga poštujemo radi toga što je to od velike značaje, velikog značaja u ovome svetu. Izgleda jutros ne mogu dobro da govorim, možda zato što žurim, što je vreme vrlo kratko. U poslanici Jakovljevoj drugoj glavi od 14. stiha piše: kakva je korist, braćo moji, ako ko reče da ima veru, a dela nema, zar ga može vera spasti? Mrtva vera je mrtva. Ako na priliku brat ili sestra goli budu ili nemaju šta da jedu, i reče im koji od vas: idi s mirom, gri se i nasiti se, a ne daj im, ne daje im potrebe telesne, šta to pomaže? Tako i vera ako nema dela, mrtva je po sebi. Ovde piše brat ili sestra ako goli budu, ali tako isto, ili na neki način nalik na to, ako moj brat po telu ili bližnji po telu ili moj sused ili sunarodnik bude u potrebi i ja ne marim za njegove potrebe, a njemu pričam o duhovnim potrebama, on to neće shvatiti, ne razumeti. I sam Gospod je učio evanđelje narod i govorio im šta im je potrebno za njihovo spasenje, ali je i mnoštvo nahranio sa malo hleba i ribe. Kazao je onoj ženi tuđinki iz krajeva Tirskih i Sidonskih: nije pravo uzeti od dece hleba i baciti psima, a onda je dao ono što je tražila i na taj način pokazao da i mi gledamo okolo sebe i tražimo gde se nalaze deca Božija koji će Bog izbaviti iz greha i sveta i načiniti svojom decom. Sve ovo zajedno što sam na ovoj traci izlagao ukazuje na to da novi život se u mnogo čemu razlikuje od starog života. I najbolji čovek ovoga sveta, najpobožniji čovek koji nije hrišćanin, koji ne pripada celim srcem Hristu i ne drži reč Božju kao najvažnije i jedino pouzdano pravilo života, ne može da služi Bogu i da bude veran ni jedan mali procenat onoga što najslabiji između nas i najneugodniji, najnezgodniji, najneobrazovaniji može u Hristu Isusu koji moć daje. U svemu ovome vrlo je važno učiti i poznavati reč Božiju. Mnogo je važno moliti se Bogu i nada sve je važno verovati, a svoju volju podčiniti volji Božjoj. Tu nastaje jedna teška i velika borba i mnogo puta i kad smo u toj borbi već primili pobedu od Boga, još uvijek dolaze nove borbe u novim iskustvima, u još nepoznatim, neispitanim predelima našeg duhovnog putovanja u veri kroz ovaj svet. Kad od Gospoda primimo tu moć i tu blagodat, taj blagoslov, to oružje vere, da ne moramo da mislimo i osjećamo kao sveti, kao čovjek koji živi u grehu, nego kao sledbenici Hristovi, mnogo više i mnogo jasnije nego što su u ovom trenutku učenici mogli, koje se vidi u sljedećoj glavi. Oni pitaju ko je najveći u carstvu nebeskome, ne da li je Ilija ili Mojsije najveći, nego koji od nas će biti najveći u carstvu nebeskome. Gospod nama pruža da poznamo njegovu volju i da ne zavisimo od mišljenja i osjećanja sveta, ni telesnog čovjeka, ni uticaja greha, nego da sledimo za Hristom u toj duhovnoj slobodi kojom nas je On oslobodio. Ta sloboda vredi više od svega što svet može ponuditi. Iako je ta sloboda često puta proslavljana i posvedočena u okovima, u tamnicama, u progonstvima, u mukama, u smrti mučeničkoj, sve na hvalu onome koji nas je izbavio od večne propasti i koji nas vodi u život večni, u večnu radost, u večnu slavu njegovom imenu.